Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін 21 апрельді Россия президенті Владимир Путин федераль жиынға традицион юллама білен шығыш ясаяшақ. Узған елда ил жетекшісінің мүрәжағаты 15 ғинварда болған еді. Шара 1 сағат 14 минут дәвам етті. Үзінің шығышында Владимир Путин конституцияға түзетмелер кіртірге тәқдим еткен еді. Білгені бізше, олар жай күні қабылда етілді. Татарстан премьер-министры урынбасары Ауыл хужалығы һәм азык-төлек министры Марат Жәббәров Азнакай районында булды. Министрның эш сәфәре шәһәр тибындагы Актүбә бистәсенең ат спорты мәктәбе белән танышудан башланды. Әлеге учреждение 24 ел эшли. Биредә токымлы 50-гә якын ат асырыйлар. Аннары Марат Жәббәров Азнакай муниципаль районы җитәкчесе Марсель Шәйдуллин затуында Союз агро җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең терлекчелек комплексында булды. Анда ул сөт комплексларын, симерту мәйданчыгын, пиролиз заводын һәм элеваторны карады. Союз агро предприятиесендә 10022 баш мөгезле эретерлек исәпләнә. 1000 башка исәпләнгән симерту мәйданчыгы тулы куәтенә эшли. Шулай ук министр 2015 елда файдалануга тапшырылган Актүбә терлекчелек комплексын карады. Марат Жәббәров районда язгы кыр эшләренең барышы белән танышты. Аның сүзләренчә, монда язгы кыр эшләре тиешле дәрәҗәдә бара. Һәр эш үз вакытында башкарыла. Уҗымнар әйбәт хәлдә. Аннары Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Агросила җәмгыятенең Азнакай терлекчелек комплексы төзелешен бәяләде. Бөек татар шагыйры Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңайыннан Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге һәм Мәскәү татарлары автономиясе берничә истәлекле чара әзерли. 23 апрельдә режиссер Салават Юзеевның 121 исемле кыска метражлы нәфис фильмы күрсәтеләчәк. Бу фильм фантазия, фильм уйланулар. Анда Габдулла Тукайның шәхси һәм иҗади язмышына автор карашы тәкъдим ителә. 24 апрельдә Габдулла Тукайга багышланган Шикләвек интеллектуаль уены була. 25 апрельдә Тукай Майоров шагылыш күргәзмәсе тәкъдим ителә. Анда Ленинград рәссамы Игорь Майоров шагыйрьнең тууына 100 ел тулу уңайыннан иҗат иткән Тукай портретлары урын ала. 26 апрельдә Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге Мәскәү татарлары автономиясе җәмәгатьчелек катнашында Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы була. Шул ук көнне Мәскәүнең татар мәдәни үзәге фойесында Тукай белән канатланып дип аталган күчмә күргәзмәсе ачыла. Кич белән Мәскәү татар мәдәни үзәгенең актлар залында концерт була. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 26 апрельдә Казанда Георги тасмаларын тарту буенча акция башлана. Җиңү бәйрәме символын Бауман урамындагы сәгать янында һәм Горький исемендәге паркта алырга мөмкин булачак. Георги тасмасы акциясе 2005 елдан бирле уздырыла. Аның төп максаты үзеп килүче буынга совет халкының фашизм өстеннән ничек итеп җиңү яулавын онытырга мөмкинлек бирмәү. Быел волонтерлар Казанда 15 000 тасма таратачак. Шул ук вакытта җиңү волонтерлары бөтен Россия иҗтимагый хәрәкәтенең Татарстан бүлеге. Казан җиңү көнен бәйрәм итүдә ирекле ярдәмчеләргә кандидатлар белән күзгә-күз әңгәмәләр башлануын игълан итте. Аларга ветераннарны зата барырга, патриотик акцияләр оештыруда катнашырга, тим лидерлар һәм медиа волонтерлар ролендә чыгыш ясарга туры киләчәк. Түбән Камада безнең Ишек алды республика программасын гамәлгә ашыру барышында киң күләмле эшләр башланды. Быел безнең Ишек алды программасын тормышка ашыру кысаларында шәһәрдә 67 Ишек алдын төзекләндерү планлаштырыла. Ремонт барышында юллар, тротуарлар яңартылачак, каты коммуналь калдыклар өчен мәйданчыклар булдырылачак, скамьялар һәм шүп савытлары куелачак, балалар өчен уен һәм спорт зоналары ясалачак. Май аенда Татарстан халкын бер юлы берничә өстәмә ял көне көтә. Россия Хезмәт кодексы нигезендә 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме, 9 май җиңү көне эшләми торган бәйрәм көннәре. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә 2021 елның 13 майында Ураза бәйрәме игълан ителгән һәм эшләми торган көн булып санала. Шулай итеп 1, 2, 3 май, шулай ук 8, 9, 10 май һәм 13 май ял көннәре булып санала. Майның 1 эш атнасы 4 көнгә, ә икенчесе 3 көнгә кадәр кыскартылачак. Моннан тыш 30 апрельдә һәм 12 майда эш көннәре 1 сәгатькә кыскара. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 21 апрель чаршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава. Көнбатыш районнарда аз гына яңгыр, көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 6 градустан 12 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 14 градуска кадәр җылы.